Жума желтоқсанның үші күні лайықты баспана үшін қоғамдық науқанының басшылары Астанада аштық жариялап жатқан үлескерлердің наразылық шарасын тоқтататындықтарын мәлімдеді. 140 күнге жалғасқан наразылық акция барысында жергілікті әкімшіліктен немесе үкіметтен бірде-бір өкіл келіп, жағдайымызбен таныспағаны үшін Қазақстан үкіметін Гиннестің рекордтар кітабына енгізу қажет дейді бұл аштық жариялаған үлескерлер. Қымбаттаған үлескерлердің жағдайымен танысып қайтқан біздің тілшіміз Есенбек Базарқұл қазір телефон байланысында. Есенбек мырза, саламатсыз ба, біздің тыңдап тұрсыз ба?
Саламатсыз, сағат ханым, сізді жақсы тыңдап тұрмын. Жалпы саммит аяқталысымен Астанада аштық жариялап жатқан үлескерлер де өздерінің акцияларын тоқтатты. Өйткені үлескерлер аштықты бастаған кезде бұны саммитке дейін жалғастырамыз деген сондай бастама көтерген болатын. Естеріңізде болса, осы жылдың жазында 16 шілде күні Астанада бір топ үлескерлер аштық жариялауды бастаған. Олар осы акцияларын Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастығы ұйымының саммиті кезінде де соғанға дейін жалғастырамыз деген, міне 4 ай 20 күнге жалғасқан аштық акциясы осы түнде саммит аяқталысымен бүгін таңертең оның да аяқталғанын лайықты баспана үшін қоғамдық науқанның жетекшісі хабарлап отыр. Осы бүгінгі кездесу барысында журналистерге осы ұйымның төрайымы жалпы акция барысындағы қандай не алғандарын, жалпы қандай минус плюстер болғандарын айтып, олардың айтуынша осы 140 күн ішінде әкімшіліктен бірде бір өкіл олардың жағдайымен таныспаған, сонымен қатар үкіметтен де бір адам келіп олардың мақсат мұраттарын білмеген, тек парламенттен бір ғана өкіл келіп, оның өзінде олар аштық жариялап жатқан жерге шақыртумен келген бір ғана депутат болды дейді. Осы орайда аштық жариялаушылар жалпы билік халықтың мұң-мұқтажын ескермейді деген пікірде. Бұл туралы лайықты баспана үшін қоғамдық науқанның төрайымы Зәуреш Батталова былай дейді.
Билік тарапынан кәсіби деңгейде жұмыс істей алмайды. Бір, халықтан қорқады, халықпен кездесіп, халықтың мұқтажын нақты тыңдап, нақты іске асыруға қорқыныш білдіргені екі. Және билік Қазақстанның қоғам мәселесін, жеке әр азаматтың мәселесін қорғайтын билік емес. Бүгінгі күнде биліктің мақсаты тек қана билікке келу және осы билікте өз-өзін сақтау.
Есенбек, осы лайықты баспана үшін қоғамдық қозғалысының үлескерлері өздерінің аштықтарын сонау жаз айларының аяғында бастаған кезде бұл аштық акциясын Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Астанада өтетін саммитіне дейін жалғастырамыз, шетелдік саясаткерлердің назарын аудартамыз деген сияқты өздерінің бір ойы, мақсаты болып еді ғой. Ендеше 2 күн бойына Астанада өткен саммит аяқталды. Осы аштық жариялап жатқан үлескерлермен кездесіп, олардың мұң-зарын тыңдаған шетелдік бір жетекшілер болмаса сол шетелден келген саясаткерлердің қайсы бірі болды ма екен? Олардың үні сол саммитке қатысқандарға жетті ме екен? Сол жөнінде де біле алдыңыз ба?
Иә, жоғарыда атап өткендей үлескерлер аштық жариялау акциясын жаңағы саммитке дейін жеткіземіз деп айтқан сөздерінде тұрды. Олар саммит күндерінде 3 рет шағын пикет өткізгендерін айтады. Сол пикет өткізу кезінде америкалық делегацияда олардың жағдайларымен танысқан көрінеді. Соның ішінде Америка Құрама Штаттарының мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон бастаған бір топ журналистер олардың жаңағы мұң-мұқтажымен танысып, жалпы жағдайларымен біліскен екен. Бұл жөнінде осы ұйымның төрайымы Зәуреш Батталова былай дейді.
Хиллари Клинтонмен кездестік. Хиллари Клинтонмен тек қана үлкен залда емес, нақты сол үлкен кездесудің алдында бірнеше фоллар нақты тікелей өзіме кездескен. Сондықтан тікелей өзіме кездескенде осы жағдайларды айтып шығуға тырыстым. Бірнеше шетелдік Deutsche Welle, Франция жағынан бірнеше шетелдік үкіл ақпарат құралдарына сұхбат беруге тырыстық. И Хиллари Клинтон ханыммен кездесу барысында бір 7-8 американдық басылымдар, соның ішінде Washington Post, басқа осындай басылымдарға сұхбат бердім.
Есенбек, енді бұл үлескерлер өздерінің қойып отырған талаптарына қол жеткізе алмағандығы белгілі. Олай болса, ендігі қадамдарымыз, әрекетіміз қандай болады дейді олар?
Жалпы олар енді азынаулақ нәтижемізде бар деп отыр. Бұл негізі үкіметпен тікелей бетпе-бет кездеспегенімізбенен үлескерлердің мәселесін айналысатын үйлестіру кеңесінің құрылуына мұқтаж болдық дейді. Сонымен қатар борышкерлер мәселесіне қатысты комиссияның құрылуына да мұрындық болдық дейді. Міне осындай бір азынаулақ бірнеше жетістіктеріміз бар деп отырған үлескерлер енді осы жоғары Қазақстанның жоғарғы сот тарапында наразылық танытып отыр, өйткені олар өздерінің пікірлерін ескермегені үшін Қазақстан үкіметінің премьер-министрі Кәрім Мәсімовті және де Астана қаласының әкімі Тасмағамбетовті, сонымен қатар Еуропа қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы Қанат Саудабаевты сотқа беріп, солардың үстінен талап арыз түсірген екен, алайда жоғарғы сот олардың талап арыздарын ескермеген. Соған байланысты жоғарғы сотқа да өздерінің наразылықтары бар. Енді біздің мұқтажымызды қазіргі ОБСЕ-нің төрағасы Қанат Саудабаев ескермесе, біз енді бұл мәселені келесі жылы Литва Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымына басшылық еткен кезде Литваның алдына осы мәселені қоямыз деп отыр.
Рахмет, Есенбек, әңгімеңізге. Ардақтағы айын Астанадағы аштық жарылған үлескерлердің өздерінің акциясын тоқтатқан жөнінде айтып өттік. Енді олардың әрі қарай қадамы қалай болатыны жөнінде де өздеріңіз естідіңіздер. Бұл үлескерлердің қойып отырған талабы негізінен Астанадағы бір емес бірнеше пәтерге ақша салған, қаржы салған және осы үйлерді аламыз деп үміттенген үлескерлер осы жылғы Қазақстан үкіметінің сәуір айында қаулысына сәйкес ақша салған пәтерлерінің бірнешеуін ғана емес, біреуін ғана ала алатындай мүмкіндікке ие болғанды, міне оған олар өздерінің наразылықтарын танытып жатырған. Белгілі.